Διότι εάν λέγαμε ότι ερμηνεύεται υπέρ των καλών πλεόντων, μια και το εφήξατε εκεί, τότε θα λέγαμε για αυτούς που έχουν καλών καιρών να δεηθούμε. Όχι, θα δεηθούμε για αυτόν που έχουν κακών καιρών, όχι που έχουν καλών καιρών. Άρα δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Εκείνοι που έχουν καλών καιρών δεν έχουν ανάγκη δεήσεως και βοηθείας. Εκείνοι που έχουν κακών καιρών. Άρα λοιπόν το υπέρ των καλών πλεόντων είναι τον μη πονηρός πλεόντων. Έτσι ερμηνεύεται. Εδώ λοιπόν δέεται η Εκκλησία υπέρ πλεόντων. Αυτό βέβαια θα μπορεί να το νιώσει, να το καταλάβει και να συμμετάσχει με προσοχή στην Εκκλησία σε αυτή τη δέηση ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει έναν δικόν του που ταξιδεύει, που βλέπει έξω ένα χιονιά, έναν αμοστρόφυλλο και θα λέγει τώρα τι να γίνεται αυτός εκεί που πάει να βγάλει το ψωμί του, να παλέψει με τη θάλασσα, με τα στοιχεία αυτά της φύσεως. Τότε θα νιώσει πραγματικά πώς πρέπει με τα προσοχής να σταθεί στην Εκκλησία και να δεηθεί για να γίνει εισακουστή αυτή η δέηση υπέρ πλεόντων, υπέρ οδηπορούντων. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι οδηπορούν, πάλι παλεύουν με τα στοιχεία της φύσεως πολλάκης, φυρεομαχούν πολλάκης, βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές. Η Εκκλησία δέεται, είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου τους βοηθήσει και τους ρίσει από τους κινδύνους. Υπέρ νοσούντων είναι οι ασθενείς και καμνόντων είναι οι αποκαμωμένοι, δηλαδή οι κουρασμένοι από ασθένεια ή από άλλους πειρασμούς. Όλους αυτούς τους φέρει υπόψη κατά την Θείαν Λατρείαν και παρακαλεί. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να συμμετάσχει νοερός σε αυτές τις εκφωνήσεις οι οποίοι ακούγονται είτε υπό του ιερέως είτε υπό του διακόνου. Εμείς είναι αλήθεια ότι αυτά τα περνούμε έτσι αβρόχης ποσή, όπως τα λέγαμε. Τα λέγει, και αν μάλιστα είναι και καλήφωνος ο διάκονος κλπ, περισσότερο προσέχουμε στην καλυφωνία και όχι στο περιεχόμενο, για να έχουμε απάντηση στο αίτημα αυτό, το οποίο είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να συμμετάσχουμε και να καταλαβαίνουμε τι λέει. Αμέσως ο νους να τρέχει στο τι ζητάει δια της ευχής αυτής η Εκκλησία από τον Θεό να πραγματοποιηθεί. Λέγει λοιπόν υπέρ των πλεόντων, και είπαμε ποιον πλεόντων, των οδηπορούντων, που κατά διαφόρους τρόπους άνθρωποι ευρίσκονται να οδηπορούν, υπέρ των νοσούντων, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς και πολλάκις δεν έχουν κανέναν να τους μιλήσει τι είναι αυτή η ασθένεια και τη βλέπουν στο κεφάλι τους επάνω σαν ένα θάνατο. Τη βλέπουν σαν μια απειλή που πολλάκις μπορεί να τους οδηγήσει σε απειθία. Διότι αν δεν ξέρουν να πιάσουν την άκρη της ασθενείας, το τι μπορεί να προκύψει από μια ασθένεια για την οποία πιθανώς να μην είμαι θα ένοχη, τους περισσότερες είμαι θα ένοχοι εμείς. Διότι οι πειρασμοί μας αν αριθμηθούν σε 100, οι 99 είναι δικοί μας. Ο ένας είναι από τον Θεό. Οι 99 είναι φτιαγμένοι με τα ίδια μας τα χέρια. Χρειάζεται λοιπόν ο ασθενής κάποιος να πάει στο κεφάλι του ή να φτάσει μια προσευχή καμπύλης τροχιάς, να τον παρηγορήσει, να του πει ότι δεν είναι μοναχός του, ότι δεν έχει εγκαταληφθεί από την πρόνοια, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται ακόμη και ίσως περισσότερο ενδιαφέρεται τώρα που τον εκάλεσε στις εξετάσεις αυτές. Και εμείς, παρότι έχουμε και ειδική εντολή με απειλή ότι ήμουν ασθενής και δεν ήρθετε προς με, εάν δεν είναι συγγενής και αν δεν πρόκειται να παρεξηγηθούμε, δεν πηγαίνουμε εις συνάντησή του, δεν πηγαίνουμε εις επίσκεψή του, δεν πηγαίνουμε να του πούμε ότι ο Θεός υπάρχει και φάρμακο υπάρχει και ίασης υπάρχει, αρκεί λόγος να υπάρχει, να ιαθείς. Διότι πολλές φορές δεν υπάρχει λόγος να ιαθούμε και ο λόγος υπάρχει να μη ιαθούμε, διότι προκύπτει περισσότερον ωφέλεια πολλές φορές από την μη ίαση παρά από την ίαση. Υπέρ αυτών λοιπόν καλείται ο πιστός, είτε έχει ασθενή είτε όχι. Κατεξοχήν το αντιλαμβάνεται το σοβαρό του περιεχομένου από το αν έχει κάποιον ασθενή. κάποιος που χάνεται το παλικάρι του, ο σύζυγος, η σύντροφος, κάποιος συγγενής, τότε λιώνει πιο πολύ, τότε και αυτός αφομοιούται και γίνεται ολοκαύτωμα στην προσοχή. Όταν είμαστε έξω από το τηγάνι, δεν τόσο ενδιαφερόμεθα. Πρέπει να είμαστε μέσα στο τηγάνι για να καταλάβουμε τι αξία έχουν οι λόγοι αυτοί, τους οποίους είπα γρηγορότερα αντιπαρερχόμεθα, διότι δεν προσέχουμε και δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Παρότι σε εμάς έχει δώσει το αμήν, ναι υπερπλεόντων, ναι υπεροδιπορούντων, αμήν υπερπονεμένων, θλιμμένων, καμνόντων, αμήν, ναι, ναι, δεν το λέμε εμείς. Πολλές φορές ούτε το ακούμε καν που το λέγει ο ιερέας ή το λέγει ο ψάλτης υπέρ ημών. Υπέρ λοιπόν λέει των οσούντων, υπέρ καμνόντων είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κουρασμένοι από διάφορα περιστατικά, μα και από ασθένειες ακόμη κουρασμένοι. Έχουν σπάσει το ηθικό τους, έχουν σπάσει τα νεύρα τους, έχουν χάσει γενικά τον προσανατολισμό τους και έχουν ανάγκη από δύο λόγια. Έχουν ανάγκη από μια υλική βοήθεια, έχουν ανάγκη από κάτι, μια συμπαράσταση να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν. Αυτό είναι καθήκον το οποίο το δίδει να το εκτελέσουμε εμείς οι λεγόμενοι πιστοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί, η στρατευωμένη λεγόμενη εκκλησία. Υπέρ εχμαλώτων. Υπήρξαν εχμάλωτοι και σήμερα υπάρχουν εχμάλωτοι. Πόσοι δεν είναι εχμάλωτοι δικοί μας που έφυγαν από το παιδομάζωμα, από διάφορες άλλες περιπτώσεις, ή Βόρειος Ήπειρος, πόσος κόσμος δεν είναι εχμάλωτος. Αλλά αυτό το εχμάλωτος θα μπορεί να μεταφερθεί και στο πνευματικό μέρος. Πόσοι δεν είναι εχμάλωτοι στα χέρια του Σατανά κάτω από τις αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνουν άνθρωποι. Είναι σαν τους ψυχοπαθείς οι οποίοι δεμένοι στα λυσίδες και χαίρονται κάτω εκεί. Δεν υποφέρουν. Διότι ζουν στο βασίλειο του Σατανά, στο βασίλειο της ασθενείας. Δεν το αντιλαμβάνονται. Έτσι είναι πολύ. Και αυτή είναι η πιο δυστυχής. Διότι εφόσον δεν αντιλαμβάνεται σε τι κατάσταση έχει περιέλθει, δεν ζητάει από τον Θεό, δεν ζητάει από τον Χριστό, ώστε να του αποτιναχθούν τα δεσμά αυτά. Και καλείται η έξωθεν τώρα βοήθεια του λεγόμενου αναγεγεννημένου χριστιανού, ο οποίος πήγε στην εκκλησία. Όχι απλώς να χτυπήσει κάρτα ότι είναι παρόν για να πάρει το ημερομίσθιο, αλλά για να αγωνιστεί, να παλέψει, να ενώσει την προσευχή του με τους άλλους και να κοινοποιήσει έξωση του Σατανά. Δέησις δικαίου πολλά ισχύει, όπως και δέησις μητρός, προστευμένη αν δεσπότου. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει μόνο να το βάλουμε, να πούμε εμείς δεν έχουμε εχμαλώτους, είναι πολύ εχμάλωτοι. Και αν το μεταφέρουμε στο πνευματικό μέρος, είναι πάμπολοι εχμάλωτοι και μεταξύ μας και στο περιβάλλον μας και στην οικογένεια και μεταξύ των προσιλών μας είναι άνθρωποι που κρατούνται ακόμη σιδηροδέσμοι από τον Σατανά και χρειάζεται να κοινοποιηθεί έξωση στον Σατανά αυτόν, ο οποίος κρατάει τα σκύπτρα, κρατάει τα σνομάς, όπως λένε οι πατέρες, της ψυχής του ανθρώπου και της σωτηρίας αυτών, ψυχικής και σωματικής σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν λοιπόν ο διάκονος με το ωράριο στο χέρι που μας καλεί εν ειρήνη Κύριε του Κυρίου δεηθόμεν, μας καλεί και για αυτά τα πράγματα που όταν τα ακούμεν αμέσως πρέπει να πηγαίνει ο νους μας εκεί και η ψυχή μας να στρέφεται προς αυτόν λέγοντας μέσα μας ναι το αμήν. Στη συνέχεια έχει μια άλλη παρεμφερή ευχή η οποία λέγει υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Να μας γλιτώσει, να μας σώσει, να μας ρίσει, αλλά ρίσε ημάς εκ του πονηρού. Γλίτωσέ μας, φύλαξέ μας από την επίρρεια του πονηρού. Από πάσης θλίψεως και οργής. Αν κανείς μεταφερθεί στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, εκεί που πάλεψαν οι άνθρωποι μέσα σε κακουχίες, μέσα σε θλίψεις, μέσα σε πραγματικά θηρία, παρότι είχαν ανθρωπίνη μορφή αλλά ήσαν τελειοντάρια, εκεί θα μπορεί να καταλάβει τη θλίψη και την οργή, όλα αυτά τα πράγματα που τίθεται εναντίον, που μόνο ο Χριστός μπορεί τον άνθρωπο να τον γλιτώσει, να τον προφυλάξει. Σκεφτείτε να σε καλούν να αρνηθείς τον Χριστό, διαφορετικά θα σου πάρουν την σύζυγον, θα σου εκτελέσουν το παιδί ή θα σου πάρουν το σύζυγο ή θα σε κλείσουν τη φυλακή. Και τι θλίψη είναι αυτή. Άντε να φυλακτείς από την οργή αυτή του Σατανά που πάει να σε συμπαραστήρει και να μην αφήσει τίποτα. Ζητάει λοιπόν εδώ πέρα, διότι προσεύχεται για ανθρώπους που έχουν χώμα. που φορούν σάρκα, με αδυναμίες, που μπορούν να καυθούν εύκολα. Ζητάει δύναμη να μας ρίσει. Δεν είμαι θα τόσο δυνατή να ανθέξει στο καμίνι αυτών των θλίψεων, στην ορμή αυτή της οργής, της κακίας και της εξοντώσεως κάθε ιερού και οσύ, όπως έχει γίνει τουλάχιστον για την Ορθόδοξη πίστη. Χρειάζεται δύναμη και από κάθε κίνδυνο και ανάγκη. Πλήστες ανάγκες, υλικές και πνευματικές, χρειάζονται στον άνθρωπο. Και πρέπει και ζητάει ο άνθρωπος δι' αυτής της προσευχής από τον Χριστό να του τις θεραπεύσει, να του περιορίσει τις ανάγκες και τους κινδύνους, να τον φρουρίσει κατά κάποιον τρόπο, να εξωστρακίσει τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Και αυτά όλα εξαρτώνται από την προσευχή, την καθαράν του πιστού εις την Εκκλησία. Πράγμα το οποίο και αυτό φεύγει από πολλούς, διότι δεν μπορούν να το αφομοιώσουν τι λέγει, ούτε καν το προσέχουμε, ώστε να θελήσουμε να εντοπίσουμε και να το σύζουμε τι άρα να λέγει, ώστε μελλοντικώς να πάρουμε μία θέση. Στη συνέχεια, εφόσον μίλησε για όλα αυτά τα οποία είχαν σχέση με την ψυχή κατεξοχήν του ανθρώπου, λέγει «Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη». Δηλαδή, παράλαβε μας, πιάσε μας, αντιλαβού, και σώσε μας. Ελέησον ημάς και διαφύλαξον ημάς, ελέησέ μας. Έλεος να μας δώσεις όλες αυτές τις χάριτες. Την υγεία, να μας απαλλαγεί της εχμαλωσίας, την ίαση της ψυχής και του σώματος, τον άγγελο της ειρήνης, την ειρήνη με τον κόσμο, την ευκρασία των καρπών της γης κλπ. Όλα αυτά να μας τα δώσεις ως έλεος, όχι ως αντιμυστία, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι τα δικαιούνται. Δεν είναι έτσι. Της η χάριτη. Χάρισμα θα μας τα δώσει. Δεν τα δικαιούμεθα. Είμεθα αμαρτωλή. Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο άνθρωπος. Διότι αν δεν το πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, οσοδήποτε δίκαιος και αν είναι, έχει εγωισμό στο βάθος και ζητάει αντάλλαγμα των καλών του δίθεν έργων. Χάριτοι εστές εσωσμένοι, χάριτοι αναπνέωμεν, χάριτοι υπάρχομεν, χάριτοι βλέπομεν, χάριτοι ακούομεν, όχι γιατί το αξίζουμε. Αυτό πρέπει να γίνει πίστη στον άνθρωπο. Γι' αυτό όπως σας έλεγα και μια άλλη φορά, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, εάν όλην την κλίμακα των αρετών ανέλθεις, υπεραθέσεως αμαρτιών προσεύχου. Έστω και αν έχεις όλες τις αρετές κάνει, που εμείς δεν έχουμε ούτε μία σωστή, αλλά όλες αν τις έχεις, υπεραθέσεως αμαρτιών προσεύχου, τότε ασφαλίζεις κατά κάποιον τρόπο και αν έχεις μία μικρά αρετή, την ασφαλίζεις εν την ταπεινώσει, την κρύβεις πίσω από εκεί. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Και αν έκανα κάτι, εσύ το έκανες διε μου. Κάποτε έφερνα ένα παράδειγμα και έλεγα, μπορεί να καυχάτε μια πορτοκαλιά πρώην νεραντζιά που κάνει τώρα πορτοκάλια. Τι να πει, κοιτάτε με που κάνω πορτοκάλια, μαζί σου μέχρι χθες νεραντζιά. Αν κάνεις σήμερα πορτοκάλια, θα κάνεις διότι σου βάλανε ένα μπόλι το οποίο είναι πορτοκαλιά. Αν σου το ξεσκλήσουμε αυτό το κεντράδι, αυτό το μπόλι, θα ξανακάνεις νεράντζα πικρά. Αυτή είναι η ουσία σου. Η ρίζα σου έχει πικρές ουσίες, αλλά μεταβάλλονται όταν έρθουν στον πόλη. Το πόλη είναι αυτό που μεταποιεί τους πικρούς χυμούς και από πικρό νεράντζι το κάνει γλυκό πορτοκάλι. Δεν είναι λοιπόν δικό σου ο καρπός. Είναι εδώ του κεντρώματος αυτού που σου βάλα, που λέγεται Χριστός. Αυτός είναι. Χριστός είναι ο εμβολιασμός των ψυχών. Και ο άνθρωπος κάμνει αγαθά δια του Χριστού. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Κατά συνέπεια δεν τα κάνω εγώ. Δεν μπορεί λοιπόν να καυχάτει η πορτοκαλέα ότι κάνει πορτοκάλια, εφόσον τα κάνει μετά το κέντρωμα, μετά τον πόλη, είναι του κεντρώματος το πορτοκάλι. Αν αυτό βγει από τη μέση στο κέντρωμα, θα ξανακάνει πικρά νεράντια, διότι η ρίζα δεν πάβει να είναι πικρή. Γι' αυτό λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους, εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα δια έργα δικαιοσύνη. Αν Χριστός εν ημίν, κρατάει τα σνομάς, πιάνει το πιδάλιο, τα ηνία και διευθύνει τη σάρκα και διευθύνει το νουν. Γι' αυτό το θέμα είναι τι τρόπο θα κατορθώσουμε να ενικήσει εν ημίν Χριστός, να μπει ο Χριστός μέσα στην ψυχή. Αυτός είναι ο τρόπος που θα σωθεί ο άνθρωπος. Άμα αυτό το κατορθώσει δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, εφόσον του τα λέμε όλα, του λέμε τώρα, πιάσε μας, αντιλαβού, σώσον ημάς και ελέησον μας. Πιάσε μας, σου παραδιδόμεθα. Πάρε μας και διαφύλαξέ μας με τον τρόπο σου. Εσύ μπορεί να μας φυλάξεις από όλους τους κινδύνους και από όλους τους εχθρούς, ορατούς και αοράτους. Όχι τη δικαιοσύνη μας, αλλά τη σύ χάριτη. Διά της χάριτός σου. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, βοηθεί αυτόν και ελεεί, αλλά και διαφυλάτη, ουχή δια τα αγαθά έργα του ανθρώπου, αλλά είναι καλού τεινός, του οποίου καλείται η δωρεά του Χριστού ή απλώς χάρη. Γι' αυτό λέγει εδώ, τη σύ χάριτη φύλαξέ μας, όχι τη εμή δικαιοσύνη, αλλά τη σύ χάριτη. Στη συνέχεια, παρουσιάζει στο μέσον την Θεοτόκον και τους Αγίους, της Παναγίας Αχράντου, της Παναγίας δηλαδή, της Αμολύντου, Αχράντου. Άχραντος παραπεί ο ανέγγιχτος, αυτός που δεν έχει γκίξει κανείς, ο αμόλυντος, ο καθαρός, της Παναγίας Αχράντου, της ανεγγίκτου, της Αμολύντου, της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Θεοτόκου, ουχή Χριστοτόκου. Πολλοί της ήθελαν Χριστοτόκον, ουχή Θεοτόκον. Για να θολώσουν κάτω διλεγόμενον τα νερά. Ότι ουκέτε και των πραγματικών Χριστών, αλλά κάποιων Χριστών. Που πολλοί Χριστοί στην Παλαιάν Διαθήκη. Διότι ήσαντε οι προφήτε εχρίοντο, οι βασιλείς εχρίοντο και λέγοντο Χριστή. Εδώ εδογματίζει το θέμα της Θεοτόκου και είναι το θέμα που σκοντάφτουνε πολλοί και που θα κατακριθούνε πολλοί. Διότι αν ερωτηθεί ο Προτεσταντισμός περί Θεοτόκου θα σοκαριστεί, δεν το δέχεται. Παρότι κόπτεται ότι ο Χριστός είναι Θεός, για την Θεοτόκον δεν θα την ήθελε έτσι. Την ήθελε μια καλή γυναίκα. Την ήθελε μια Μαρία, όπως τα λέγαμε. Μια Παρθένα. Όχι την Παρθένα, όχι ιδού ή Παρθένος, αλλά μια Παρθένος. Προσθέτουν το μια. Όπως προσθέτουν και το απλώς εις ανάμνηση. Όχι εις ανάμνηση, απλώς εις ανάμνηση. Λέξη δική τους. Λοιπόν, το θέμα είναι σοβαρό. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει από τότε δογματίσει σαν εν πνεύματι Αγίο να έχει προφητεύσει και να τους έχει καταστήσει αναπολογή τους, ότι οι άνθρωποι που απορρίπτουν τη Μαριάμος Θεοτόκον δεν δέχονται ούτε τον Χριστό ως Θεόν. Διότι εάν είναι ο Χριστός Θεός, αυτοί που τον έτεκε, πώς άλλος πρέπει να λέγεται ημί Θεοτόκος, έτεκε Θεόν. Εάν δεν έτεκε Θεόν, εάν δεν είναι η Μαριάμ Θεοτόκος, άρα δεν έτεκε Θεόν. Και κακώς κόπτονται ότι πιστεύουν στον Θεό εφόσον απορρίπτουν τη μητέρα του. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει, ώστις την Μαριάμ ού υποδέχεται ως Θεοτόκον αν εφεστεί της θεότητος. Δεν πιστεύει στη θεότητα του Χριστού. Μια απάντηση η οποία δεν την έχουν προσέξει πολύ. Και έχουν τη γνώμη ότι είναι χριστιανοί. Πώς να απορρίπτουν τη θεότητα του Χριστού διά της Θεοτόκου. Εδώ η Εκκλησία επιμένει δεσπίνης Θεοτόκου. Σε αυτήν εμείς προσευχόμεθα. Και αη Παρθένου Μαρίας, όχι κάποτε Παρθένος, αη Παρθένος, πρώτου τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον, αη Παρθένος. Είναι οι τρεις αστέρες οι λεγόμενοι της Θεοτόκου. Αυτά τα τρία άστρα που φέρει Θεοτόκος είναι Παρθενία προ, κατά και μετά τον τόκον, η αη Παρθένος. Αυτό έγινε και αιτία συγγραφής μικρό βιβλιαρίου, οι τρεις αστέρες Θεοτόκου που έχουμε εκεί έξω. Είναι βέβαια μυστήριο και αυτό η αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Ποιος της άνθρωπος κοντάψει σε αυτό, διότι είναι δόγμα το αϊπάρθενον, δεν είναι μακριά από την κόλαση, είναι πολύ κοντά. Είναι μυστήριο, τι είναι τρόπο, πώς και γιατί, είναι ολόκληρος υπόθεσης και την έχουμε μιλήσει στον Ευαγγελισμό και την έχουμε γράψει στο βιβλίο, εκείνο που έχουμε γράψει στο μικρό, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Γιατί εγεννήθη εκ Παρθένου, πώς έμεινε Παρθένος. Η Εκκλησία μας δογματίζει στην υμνολογία Εν ερυθρά θαλάσση τη απειρογάμου νύμφη Ισικών διαγράφει ποτέ. Αυτό που έγινε λέει στην ερυθρά θάλασσα. Που άνοιξε η θάλασσα και πέρασε αβρόχη ποσή το Ισραήλ και έκλεισε και έμεινε άβατο, έτσι και η παρθενία τη Θεοτόκου διήλθε ο Εμμανουήλ και έμεινε άφθορο. Έχει πολλές απαντήσεις εκεί γραφικές και πατερικές που διευκολύνουν τον θέλοντα. Πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή η προφητεία του Ιζικιήλ του προφήτου που αν έχετε δει τα σβησδενάς εικονογραφίας, τα τυχογραφίας κατεξοχήν, τον Ιζικιήλ τον προφήτη τον παρουσιάζουν με μια θύρα φορτωμένων. Είναι η παρθενία της Θεοτόκου. Δυσισήλθε ο Θεός και εξήλθε και έμεινε άβατος. Είναι δόγμα η παρθενία και η Εκκλησία είναι μέσα στη μικρή ευχή, στο τέλος της συναπτής της μεγάλης αυτής της Εκκλησίας, κάνει ένα κήρυγμα συνοπτικό και δογματικό. Της Παναγίας λοιπόν, όχι απλώς της Αγίας, της Παναγίας, κατά πάντα. Διότι κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων δεν είναι ο παρθένος μόνον στην παρθενία, των παρθενικών ημένα. Παρθένος τη οράση, παρθένος τη γεύση, παρθένος τη ακοή, παρθένος τη ως χρήση. Τα πάντα παρθένος. Δεν είναι το απλώς μια Αγία ή το Παναγία, όσο και ασκοντάφτουν αυτοί που την μισούν. Και την μισούν όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν όργανο. Σαν όργανο, διότι αυτή ήταν η οποία δίπλωσε τη θεότητα και την κυκλοφόρησε ως άνθρωπον. Και ο Σατανάς πλανόμενος από το ανθρώπινο, από τα κλάματα, από το φαγητό, από τον ύπνο που έκανε ο Θεός σαν άνθρωπος, εσήκωσε το χέρι του κατά αυτού και βρήκε το θάνατό του. Γιατί αυτός έβλεπε ότι θα τον βγάλει από τη μέση σαν άνθρωπο δίκαιον. Πίσω από το σταυρό δεν έβλεπε, δεν το έβλεπε αυτό, γι' αυτό λέγει με συνέφερε τον Υιό της Μαρίας να μην τον πάρω κάτω. Δεν είναι λοιπόν απλώς Αγία, είναι Παναγία, άχραντος, ανέγκυκτος, αμόλυντος, άσπυλος, υπερευλογημένη, εν δόξου δεσπίνης, υπέρ τα χερουβήμ, υπέρ τα σεραφήμ, θρόνων κυριοτήτων κλπ. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, ουχή Χριστοτόκου, αϊπαρθένου, προ, κατά και μετά του τόκου, με τα πάντων των Αγίων νυποδεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μαζί με την Θεοτόκον θέλει και τους Αγίους, θέλει και όλους να παραδώσουμε και εμείς τη ζωή μας προς τον Χριστό να αναλάβει όλα τα αιτήματα αυτά τα οποία του παραθέσαμε γρηγορότερα στα υπόλοιπα της συναπτής υπέρ. Σκοντάφτουν επαναλαμβάνω πολύ στο θέμα της Θεοτόκου διότι δεν θα την ήθελα να μπει στη μέση αυτή. Ο Προτεσταντισμός μάλιστα μας φέρει το εύκολο αυτό εδάφιο προς Τιμόθεον του Παύλου, ο οποίος λέγει «Εις μεσή της μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Εξ αυτού ορμόμενοι αποκλείουν την Θεοτόκον και τους Αγίους. Τους Αγίους ακόμη περισσότερων, οι χιλιαστέ, οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχουν και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ζητάμε από ανθρώπους πεθαμένους πρεσβείες. Αναφορικός με το πρώτον, λέγω ότι δεν υπάρχει δίκαιον. Λέγει εις μεσή της μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μήπως εμείς λέμε ότι είναι άλλος μεσή της. Εις είναι ο μεσή της μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Χριστός. Η Θεοτόκος προβάλλεται παροιμήν ουχή προς τον Θεόν μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μεταξύ Χριστού και ανθρώπων. Αυτό είναι το λάθος τους και αυτό να προσέξουν. Ο Θεός είναι εδώ. Ο Χριστός είναι εδώ. Ο πιστός είναι εδώ. Και η Παναγία είναι εδώ. Λέγω λοιπόν εγώ τώρα ορθόδοξος στην Εκκλησία. Πρέσβευε εις τον εξούτε χθέντα στο Χριστό. Ω δέσποινα του κόσμου γεννούμε σύντρια. Δεν το λέμε αυτό. Φανερά και φωναχτά. Το ξέρουν και αυτοί. Λέγουμε στην Εκκλησία. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Όχι πάτερ σώσον ημάς. Δεν την θέλουμε να χαλάσει την ιεραρχία. Τη θέλουμε στο Χριστό την Παναγία μας. Πρεσβεύει μεταξύ πιστού και Χριστού τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ο Χριστός σώζει, η Θεοτόκος πρεσβεύει. Πού κάνουμε το λάθος, πού είναι το αντιδογματικό και το αντιευαγγελικό? Έχουμε δίκιο, γνωρίζοντας ότι δε εισης μητρός, πολλά ισχύει σε μένει αν δεσπότου. Γνωρίζοντας κατά τη γραφή ότι δε εισης δικαίου ενεργουμένη, πολλά ισχύει κατά τον Ιάκωβον. Γιατί λοιπόν μας απαγορεύουν να την παρουσιάσουμε μπροστά? Ποιος άλλωστε έχει περισσότεραν δύναμη και παρησίαν από την υπεραγίαν Θεοτόκον? Ουδείς. Μετά Θεόν, αυτοί έχουμε. Όταν λοιπόν ο Παύλος λέγει στον Τιμόθεο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δεν λέει μεταξύ Ιησού και ανθρώπων. Τον Χριστόν τον βάζει μεσίτη. Βάζει τον πιστόν των Θεών και τον Χριστό στη μέση. Σύμφωνοι. Να μείνει ο Κύριος στη θέση. Στα δεξιά του Πατρός και να εντυγχάνει υπέρ ημών. Όπως λέγει ο Παύλος. Εμείς όμως την Παναγία μας, η οποία έχει δικαιώματα επί του Ιησού, διότι τον εκράτησε, τον εδάνησε, τον έφρεψε, τον περιποιήθη, ο ίδιος εισάδωσε τα δικαιώματα αυτά, την παρακαλούμε προς αυτόν, εις τον εξού τεθέντα, τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δεν χαλούμε την ιεραρχία. Έχουμε δίκιο ότι έχει ορθόδοξο συμνολογία, είναι σωστό, είναι δια Πνεύματος Αγίου τοποθετημένο, είναι ορθόδοξο, είναι δόγμα και δεν μπορούμε επουδενή λόγο να το αμφισβητήσουμε. Το ότι δεν το αντιλαμβανόμεθα, το ότι δεν το χωράει το μυαλό μας, το ότι δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, το ότι δεν μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε, συμφωνώ. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε όμως, διότι δεν μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε, διότι δεν μπορούμε να το χωρέσουμε. Μήπως μπορούμε να χωρέσει κανείς την θάλασσα μέσα στο νου του? Μπορεί, ή έχει δοχείο να τη βάλει? Δεν έχει, εντούτοις όμως είναι. Δεν μπορώ να την απορρίψω, δεν τη χωρώ, μπορώ να το ερμηνεύσω, πως ερμηνεύσα τα άλλα και θέλω να ερμηνεύσω αυτό. Εδώ λοιπόν κλείνει δόγμα συνοπτικό γύρω από την υπεραγία Θεοτόκο, από τους Αγίους και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και εμείς όλοι μαζί του Κυρίου δεηθόμεν να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει τα αιτήματά μας, και τους Αγίους τους βάζει μέσα. Πολλοί τους απορρίπτουν τους Αγίους. Έχει γίνει μάχη για τους Αγίους. Τους έχουν ως πεθαμένους. Παρότι η Εκκλησία δεν δέχεται νεκρούς, πεθαμένους που λένε, δέχεται και κοιμημένους. Ο φίλος μας ο Λάζαρος και κοίμηται. Άμα κοιμάται, λέει, θα σηκωθεί, θα ξυπνήσει. Είναι ανάγκη να πάμε εμείς να κινδυνεύσουμε? Δεν το κατάλαβαν. Απέθανε. Α, πέθανε, να πάμε. Θάνατο ήξεραν αυτοί. Ήπνο δεν ήξερα. Θάνατος είναι για τον σατανά και για τους απίστους. Για τον πιστόν είναι ύπνος και για τον Χριστόν. Θα ξυπνήσουμε όπως χτυπάει το ξυπνητήρι. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό πρέπει να γίνει πίστης. Ότι ο άνθρωπος ξαπλώνει εις ύπνο χωρίς να γνωρίζει πόσα χρόνια θα είναι. Ο Αβημέλεχ κοιμήθηκε 70 χρόνια κάτω στη σικιά του Αγρίπα. Ο Βαρούχ το ίδιο. Οι νέοι επιδικίου 350 χρόνια. Τι αν κοιμηθούμε εμείς 500, 1000, 2000, δική του δουλειά είναι. Θα ξυπνήσουμε είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό πρέπει να το πιστεύουμε. Και να σταματήσουν τα μαλλιοτραβήματα. Και να σταματήσουν χάσαμε εμείς τους ανθρώπους μας. Και να σταματήσουν τα πένθη. Και να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα δεδολατρικά. Τα οποία είναι βλασφημία έναντι της Αναστάσεως και της πίστεως, η οποία κηρύτεται για τον θάνατο από το Ευαγγέλιο. Οι μισιζόντες, οι περιλυπόμενοι, λέει, δεν πρέπει να τα θεωρούμε αυτά ότι είναι μάταια και κακά. Και εμείς θα φύγουμε μία ημέρα. Δεν θέλω να αγνοείτε, δεν θέλω να μην γνωρίζετε ότι και εμείς θα φύγουμε ερυπεί οφθαλμού μία ημέρα από εδώ, αν μας πετύχει η Δευτέρα Παρουσία. Άλλως θα καταθέσουμε και θα ξανά αναλάβουμε τη διαταγή του Χριστού. Αυτό πρέπει να γίνει πίστη. Τους Αγίους πολλοί δεν τους θέλουν. Οι Προτεστάντες δεν θέλουν να τους ακούουν καν. Τα λείψανά τους τα υβρίζουν. Παρότι εμείς έχουμε θαύματα και βλέπουμε καθημερινώς
τον αγιασμόν εξ αυτών.
Βλέπουμε άλλωστε πόσο σατανάς εκφράζεται γύρω από τους Αγίους. Αν θα ήθελε ένας να δει στην πράξη τι είναι Άγιος και ποια η δυναμή του, θα μπορεί να πεταχτεί μέχρι την Κεφαλινία. Να σταθεί και γύρω από το Άγιο Λείψανο, να ακούσει τους δαιμονισμένους, τους πάσχοντας εξ ακαθάρτων πνευμάτων, πώς εκφράζονται δια τον Άγιο. Εκεί θα καταλάβει. Να πάει στην Κέρκυρα, να πάει στη Ζάκυνθο. Εκεί που υπάρχουν τα λείψανα, που είναι τα φόβητρα του σατανά.
που έχουν χάριν οι Άγιοι αυτοί τα συνόματα αυτά κατά ακαθάρτων πνευμάτων. Εκεί να ακούσουν από την ομολογία αυτού του Σατανά τη δύναμη που έχουν τα Άγια λείψαν αυτά τα οποία υβρίζονται πάρα πολύ. Να πάνε τελευταίο στην Έγινα, διότι και ο Άγιος Νεκτάριος κι αυτός έχει μέσα την πολλαπλή χάρη που του εδόθη από τον Θεό και την χάρη κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Λέγει ο Σατανάς, είχαμε τον καλόγερο, τώρα έχουμε, λέει, και τον επίσκοπο, έχουμε και τον δεσπότη, λέει τώρα, έχουμε και αυτόν και μας έγινε. Έχει και αυτός ειδική χάρη κατά των πνευμάτων ακαθάρτων. Αν πάτε ποτέ στην Έγινα, κοιτάξτε αριστερά της Αγίας του Κάρας, υπάρχει εκεί μια αλυσίδα ενός Ανδρικοπούλου Γεωργίου εκπατρών, τον οποίο έφερε ένα σιδηροδέσμιο εκπατρών. Και όταν έφτασε το καραβάκι στην Έγινα, ένας καλόγερος κατήλθε και του έλυσε την αλυσίδα και έπεσε. Την πήρε λοιπόν αυτός και πήγε πάνω και έχει γράψει ένα μπιλετάκι μικρό. Σε ευχαριστώ, Άγιε Νεκτάριε, που ήρθες και με έλυσες από τα δεσμά του Σατανά μέσα στο καράβι που ερχόμουν προς εμένα. Που ερχόμουν προς εσένα. Λοιπόν, οι Άγιοι έχουν δύναμη, γι' αυτό ακριβώς ο Σατανάς, γνωρίζοντας που έχει ζημιά, ποντάρει εναντίον αυτών. Έχει γίνει αγών για τους Αγίους. Μεγάλος αγώνας. Υβρίζουν τα Άγια Λείψανα με καπηλικές λέξεις που δεν επιτρέπεται να επαναλάβω. Αλλά εάν θα ήθελαν να σταθούν μόνο σε αυτό που λέγουν ότι είναι γραφική, ότι πιστεύουν μόνο τη γραφή και μόνο τη γραφή και τίποτα άλλο απ' έξω, θα ήθελα να τους ερωτήσω, δεν έχουν διαβάσει ποτέ τους την Ανάσταση που έχουν κάνει τα Λείψανα του προφήτου Ελισέ? Δεν υπάρχει στη γραφή τους. Δεν υπάρχει στο 13 κεφάλαιο 20 στην Βασιλέων, στη Β, στην Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει εκεί. Τετάρτη κατά τους Εβδομήκοντας, τη Δευτέρα κατά της Βιβλικής Εταιρείας. Δεν υπάρχει εκεί ότι έριξαν στον τάφο του Ελισέ, δεν γνώριζαν περί τίνου σε πρόκειτο, κάποιον σε στιγμή που αντάρτησε εκεί, εκινούντο και εφοβήθησαν και δεν πήγαν να τον θάψουν στον οικείον τάφο και τον πέταξαν προχείρω σε έναν τάφο και ήγησε τα Λείψανα του προφήτου Ελισέ και ανέφθη και έφυγε. Αν λοιπόν, Φαρισαίε τυφλέ, Λείψανα ανθρώπων παλαιάς διαθήκης, σκιάς, ταύρων και μόσχων, κάνουν νεκραναστάσεις, Λείψανα μαρτύρων, Λείψανα σφαγίων Ιησού, ποτισμένα από το αίμα αυτού του Θεού και θρεμένα από αυτό το σώμα αυτού, δεν μπορούν να θαυματουργήσουν. Βούτυξε, βύθισε ένα Λείψανάκι μέσα σε λίγο νερό, θα μείνει άσυπτο στην αιωνιότητα. Στην αιωνιότητα. Βάλε και από τα κόκαλα του πατέρα σου, βάλε και από του γιού σου, βάλε και από του γειτονά σου, θα βρωμήσει την άλλη ώρα. Η πίστη τη δική μας δεν είναι απλώς πίστη, είναι και γνώση. Αυτό που έκανε ο Χριστός τον Θωμά το Πάσχα, το κενό Πάσχα, δηλαδή τη Κυριακή του Θωμά, το Αντίπασχα, και του λέει, έλα εδώ, βάλε τον δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων και μη γίνω άπιστος, εσύ που θέλεις πλοίο να σε αποδείξεις, που πιστεύεις αλλά δεν έχεις ολοκληρώσει. Βάλε τον δάχτυλό σου και ανέκραξε ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Και δεν αναφέρει η Γραφή, παρότι η Εκκλησία εορτάζει την ψηλάθηση του Θωμά, η Γραφή δεν αναφέρει όμως αν το έβαλε, αν ετόλμησε να το βάλει. Αυτό λοιπόν που εδέχτηκε ο Χριστός ψηλάθηση για να δημιουργήσει έτη γνώση επί της πίστεως ο Θωμάς, και σήμερα το επιτρέπει στους Ορθοδόξους. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε πίστη σήμερα, έχουμε και γνώση. Όταν ο αγιασμός μας δεν θύπτεται, σε ρωτώ τι είναι. Τι είναι, θέλει φιλοσοφία. Πάρε και από τον καθολικό αγιασμό. Αν δεν τον έχει αλατήσει, θα βρωμήσει σε δύο μέρες. Ήσαν αλατισμένος κατά τον Άγιον, κατά τον Κωνσταντίνων οικονόμου εξοικονόμων, ή θα είναι αλατισμένο. Αν δεν είναι αλατισμένο, θα μυρίσει. Πάρε, να δεις. Έχει αυτός αυτή τη δύναμη? Δεν έχει. Κάλεσε τον Προτεστάντη να πάρει λίγο αγιασμό, να σου κάνει προσδήμη. Να σου κάνει με λίγο βασιλικό του σταυρού, με ένα βάγιο. Κάλεσε το να σου κάνει να πάρει αλεύρι από τον μπακάλι και να το βάλει και να το δει, θα γίνει προσδήμη και να το κάνει μια ωραία προσφορά να το πάει στην εκκλησία. Ποιος δημιουργεί ζωή στο άψυχο αυτό αλεύρι? Ποιος δημιουργεί? Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή η οποία κάνει τα θαύματα αυτά. Λοιπόν, πόσο Άγιος δεν έχει την δύναμη, το αρνείο αυτό που εσφάχτη κοντά στο άλλο αρνείο το μεγάλο, που συμβαδίζουν και είναι μαζί. Πώς? αλλά τους θεωρούμε για πεθαμένους εμείς, για χαμένους στην αφάνεια. Όσοι πεθαίνουν εν Χριστώ ζούνε, και ζούνε γιατί είναι πιστοί του Θεού εκείνου που είναι Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, λέγει ο Παύλος. Ο Θεός, και το επαναλαμβάνει και ο Χριστός μας και το λέγει και η Παλαιά Διαθήκη. Έχω μπροστά μου επιστρατεύσει επάνω στο θέμα αυτό μερικάς πατερικάς μαρτυρίες. Παραδείγματι, ο Αστέριος Αμασίας, επίσκοπος, απαντών στον Ευνόμιον τότε, των αιρετικών, δια τους Αγίους λέει. Ημείς, ο Ευνόμιε, μάρτυρας ου προσκυνούμεν, αλλά τιμόμεν. Δηλαδή δεν του λατρεύουμε, η λατρεία είναι στο Θεό, αλλά του τιμόμεν. Ως γνησίους προσκυνητάς Χριστού. Ου σέβομεν ανθρώπους, δεν λατρεύουμε ανθρώπους, αλλά θαυμάζομεν τους εν καιρό πειρασμών, καλώς σεβασθέντας το Θεό. Τους θαυμάζουμε προς τις δύσκολες περιστάσεις να αρνηθούν τον Θεό, πως εσεβάσαν τον Θεό και δεν τον αρνήθησαν. Ου καμιστόν την εις αυτούς που δίν επιδεικνύμεθα, αλλά της προστασίας αυτών της προς Θεών απολάβομεν και δεν κοπιάζομεν και δεν κινδυνεύομεν επί ματέω, αλλά έχουμε αμοιβή από τους ανθρώπους αυτούς του Θεού. Ποιον ουν έγκλημα ότι τιμόμεν μάρτυρας και αυτοί σπουδάζομεν αρέστην Θεό? Τι έγκλημα κάνουμε, λέγει, κύριε Ευνόμιε, που μας δες ειδωλολάτρας, διότι τιμόμεν τους μάρτυρας του Χριστού, τους στρατιώτες του Χριστού, και φροντίζουμε να αρέσκουμε στο Θεό, διότι του αρέσει του Θεού να τιμόμεν τους δικούς στρατιώτες και τους μαρτυράς του? Τι κατηγορία προστάτες καταφεύγει? Πώς μπορεί να μας κατηγορήσεις? Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει περί της τιμής των Αγίων: τιμητέων τους Αγίους ως φίλους Χριστού, ως τέκνα και κληρονόμους Θεού. Έτσι λέει, θα πρέπει να τιμόμεν τους Αγίους ως φίλους του Χριστού και σαν παιδιά του Θεού. Ως φυσήν ο θεολόγος ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν τον Χριστό, εδώ και αυτήν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Πόσον λοιπόν τον δέχτηκαν τον Χριστό και είναι παιδιά του Θεού, πότε θα τα τιμήσω, πότε θα τα σεβαστώ και θα μιλήσω καπηλικότατα όπως σου μιλείς εσύ? Ώστε ούκησιν έτη δούλη, αλλά οι αυτοί διότι εδέχτηκαν τον Χριστό. Ή δε οι και κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Πώς ουν ούτι μητέων του θεράποντας και φίλους και ιού του Θεού χρηματίσαντας? Πώς ούτι μητέων τους εμψύχους ναούς του Θεού, έμψυχο ναό του Θεού, τον θεωρεί τον μάρτυρα τον Άγιο και γενικά των χριστιανών? Τα έμψυχα του Θεού σκηνώματα, ναι, τιμητέων ναούς εγείροντας το Θεό επί τούτον ονόματι. Είναι τιμή, λέει, να εγείρουμε και να κάνουμε ναούς στο όνομα των Αγίων αυτών ανθρώπων και μαρτύρων. Καρποφορίας προσάγοντας εις ημάς, έχουμε να κερδίσουμε τα στούτων μνήμας γεραίροντας και εν αυτές εφρενωμένους πνευματικός. Είναι οικία των συγκαλούντων, η εφροσύνη γέννηται. Είναι δικαιολογημένη λοιπόν η ενέργειά μας το ότι κάνουμε ναούς, ότι τους θυμόμεν, ότι τους μνημονεύομεν, διότι έχουμε να ωφεληθούμε. Ο δε Άγιος Ιερώνυμος, απαντώντας σε έναν προτεστάντιο, όπως θα λέγαμε, Βιγιλάντιο, ο οποίος βλασιμούσε τους Αγίους, λέγει: υπολαμβάνεις τους Αγίους θνητούς και τούτου ένεκα βλασιμείς. Πες έναν, τι ζητάς από αυτόν τώρα? Ανάγδοτη το Ευαγγέλιο, για διάβασε του λέει το Ευαγγέλιο που κρατάς στο χέρι σου. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ούκεστε ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Εάν λοιπόν ζώσιν οι Άγιοι, εντυπαρασί εντύμω ηρκτή, ού κατακλείονται? Εάν λοιπόν ζώσιν οι Άγιοι, του λέει, εντυπαρασί εντύμω ηχτή στη φυλακή τη δική σου, του λέγει, δεν κλείονται, διότι λέγεις ότι δύναται παρήνε άμα εντιστάσεις και όπου αμβούλονται. Διότι εσύ φέρεις ως επιχείρημα, αυτός πέθανε εκεί. Τι το ζητάς να έρθει να σε βοηθήσει σένα? Μπορεί να φύγει από τη φυλακή που τον βάλεις εσύ στην επίσημόν σου για να έρθει να σε βοηθήσει. Αυτό το ερώτημά του. Απαντά. Τι το Θεό νόμους επιβάλλεις και τις αποστόλεις δεσμά περί αυτού. Εσύ νομοθετήσεις και βάζεις και τους Αγίους στη φυλακή, του λέει, και τους μαζεύεις να μην μπορούν να τρέξουν. Ώστε μέχρι τη ημέρα της κρίσεως κρατήστε εν φυλακή, να είναι, να μην μπορούν να κινηθούν. Και μη συμπαρύνε το Κύριο αυτό περιών εστί γεγραμμένων, ούτι εισιν οι ακολουθούντες στο αρνείο, για τους Αγίους, όπου αν υπάγει. Αποκάλυψης 14.4. Εάν το αρνείον πανταχού παρών και τούτους άρα τους μετά του αρνείου όντας πιστευταίων πανταχού παρήνε. Παρότι, όπως θα ερμηνεύσω συνέχεια, θα δείτε κάτι σχετικό. Ο διάβολος και οι δαίμονες πανταχού περιπλανώνται και δια τη μεγάλη ταχύτητα σχεδόν πανταχού παρόντες εσύ. Αυτοί μπορούν οι διαβόλοι να έρχονται, Οι μάρτυρες μετά την έκχυση του αίματος αυτών κατάκλειστη εν Λάρνακη διαμένουσι, και εκτάπτης ουδυνατή εκτελθήν, Απάντηση γραφική, θετική, λογική. Εδώ που σας είπα θα σας απαντήσω, πιστευταίων πανταχού παρήνε. Δηλαδή πρέπει να πιστεύουμε ότι και Άγιοι είναι πανταχού παρών. Εφόσον το αρνείον, ο Χριστός, είναι πανταχού παρών, και όπου το αρνείον, ο Χριστός, εκεί και αυτοί, πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτοί είναι πανταχού παρόντες. Μπορεί να μας πει κάποιος ότι η απανταχού παρουσία είναι μόνον του Θεού. Όλα τα κτίσματα και οι άγγελοι και οι δαίμονες και οι πάντες και οι άγιοι καθώς κτίσματα είναι εν τόπο και χρόνο. Καθή στιγμή είναι εδώ, δεν μπορούν να είναι εκεί. Και καθή στιγμή είναι εκεί, δεν μπορεί να είναι εδώ. Τη λύση αυτή μας τη δίδει ο Μέγας Αθανάσιος, ερωτηθείς σχετικό. Πώς είναι δυνατόν ο αυτός Άγιος ή υπεραγία Θεοτόκος, που δεν έχει στο ενεργητικό την απανταχού παρουσία, μπορεί καθή στιγμή ζητείται ταυτοχρόνως και εδώ και εκεί να είναι παντού? Διαγγέλου αντικαθίσταται εκεί που δεν είναι. Αποστέλλεται για λογαριασμό του άγγελος και ενεργεί εκεί που δεν είναι ο ίδιος. Έτσι απαντά ο Μέγας Αθανάσιος. Γι' αυτό το πανταχού παρόν είναι ότι δι' αγγέλου θα σπεύσει η βοήθεια αμέσως. Όπως εμείς τηλεφωνούμε και έρχεται το 100 παραδείγματος εκτάκτους ανάγκας, αυτό τούτο γίνεται στην περίπτωση των Αγίων. Η απανταχού παρουσία είναι δόγμα ότι είναι μόνον του Θεού Πατρός, Υιού και Πνεύματος Αγίου. Όλοι οι άλλοι εν τόπο και χρόνο, αλλά βοηθούνται διαγγέλου, όπως ερμηνεύει ο Μέγας Αθανάσιος. Και ακόμη ένα του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου. Για αυτή την τιμή που έχουμε εμείς, όχι μόνον στα λείψανα, αλλά και σε κάθε τι που έχει σχέση με Άγιο, με υπεραγία Θεοτόκο, με Χριστό κλπ. Βλέπεις έναν πιστόν και πάει και παίρνει ένα λιθαράκι, λίγο χωματάκι. Το έχει ως αγιασμόν, ως φυλακτήριον από ένα μέρος Άγιον. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ισίδωρος απαντών σε εθνικούς μη πιστεύοντας αυτά που κάνουν οι Ορθόδοξοι, λέγει: «Ή σκανδαλίζει επιτικόνη των μαρτυρικών σωμάτων», αν σκανδαλίζεσαι, λέει, που μαζεύουμε τη σκόνη από τα σώματα των μαρτύρων, τα οποία εσείς κατεκάψετε ή άλεσαν λιοντάρια, παροιμών τιμωμένη, ερώτησον τους εξ αυτών τα σιάσεις λαμβάνοντας και μάθε πόσους πάθεση θεραπείαν χαρίζονται». Πήγε να ρωτήσει αυτούς που έχουν γίνει καλά, να σου απαντήσουν για τη δύναμη αυτής της κόνεως από τα λείψανα των Αγίων. «Και ου μόνον σκόψεις θα γνωρίσεις το γινόμενον, αλλά και ζηλώσεις το κατορθούμενο, αλλά και εσύ, λέγει, θα παρασυρθείς και θα ζητήσεις να μοιηθείς μέσα στα θέματα αυτά τα οποία ζούνε οι Ορθόδοξοι. Αυτά λοιπόν που έχει βάλει η Εκκλησία εδώ, τα έχει βάλει, όπως σας είπα και γρηγορότερα, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν έκανσαν απλώς να φτιάσουν ύμνους. Και αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα ότι αυτά είναι τάλματα ανθρώπων, εάν πάμε στα συναγωγάς των, θα συναντήσουμε μέσα να έχουν ευχάς. Πηγαίνετε στο Προτεσταντισμό, στα λεγόμενα σε ελευθέρα σε Ευαγγελικά σε εκκλησίες. Πηγαίνετε να δείτε ότι έχουν ακολουθία. Έχουν ύμνους. Δεν καταδέχονται να έχουν τον Αγίον των, των Πατέρων των, έχουν των διαφόρων καθηγητών ή ξένων ανθρώπων του εξωτερικού. Έχουν και αυτοί. Και έφτιαξαν δικούς τους. Όχι αυτούς τους οποίους εσφράγισε το Πνεύμα του Άγιον και έχουν περιεχόμενο. Και τα έχουν και αυτοί δανειστεί από εκεί. Αλλά είναι τόσο ξεθοριασμένα, τόσο άνοστα. Βλέπει όσοις έχει γευστεί την αλήθεια πόσο ρηχά είναι αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις καταπιάνονται με το άχυρον και ουχή με τον σύτον. Είναι αξιοθρήνητοι οι άνθρωποι. Κλείνοντας αυτή την ευχή, το Θεό παραθώμεθα, είναι ευχή αφενός αλλά και κόλαφος αφετέρου. Ερωτάται ο καθής, ας ρωτήσω τον εαυτόν του, αν τον ρωτήσω εγώ, πράγματι παραδίδει τον εαυτόν του στον Θεό? Πράγματι του λέγει ανάλαβε τα, πάρτα, θα παραδίδω. Ό,τι θέλεις εσύ κάμε με, φτιάξε με, ενήργησέ με. Είναι ψέμα. Όσο μέσα στην ανάγκη, μέσα στη θλίψη, αν του λέμε ανάλαβα μας, πάντοτε κρατάμε μία ιστερνή εμείς. Γι' αυτό και ακριβώς οι πιο προχωρισμένοι χριστιανοί δεν είναι ξεκουρασμένοι. Προσεύχονται σε ένα Θεό Πατέρα, παντοδύναμο, παντεπόμ, παντεπόμ, Άγιον, προνοητή, τι δεν έχει. Και του λες, αλήθεια έχεις Πατέρα στον ουρανό? Βέβαια, δεν βλέπεις, ακούς και δεν ακούς που λέγω το Πατέρ μόνο. Και πώς πολιτεύεσαι σαν ορφανός? Πώς είσαι έτσι θλιμμένος? Πώς είσαι φοβισμένος? Πώς είσαι απελπισμένος? Τι είναι αυτός που σε φοβίζει? Δεν του τα δίδουμε όλα. Η ευχή είναι πάσαν την ζωή ημών. Πάσαν την ζωή, την ύπαρξή μας ολόκληρον, υλικά, πνευματικά, ό,τι έχουμε. Πάρτα εσύ και χειρίσου τα. Βγάλε τα σε αγαθόν όπως νομίζεις. Δεν γίνεται. Το δυσκολότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι να παραδοθεί στον Χριστό. Μπορεί να κόψει την κλοπή, να κόψει την βλασφημία, να κόψει την πορνεία, να αρχίσει να κάνει παιδιά που δεν έκανε, να νηστεύει που δεν ενίστευε, να δίνει ελεημοσύνη που ήταν σπάγκος μέχρι τώρα. Όλα θα κάνει. Αλλά να παραδοθεί στον Χριστό, το δυσκολότερο πράγμα. Γι' αυτό και ο Χριστός ξεκίνησε από εκεί. Όσοι θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς δεν του έχουμε εμπιστοσύνη τόσα. Πάσα, όχι. Πάρε τα περισσότερα, αλλά κρατάμε και ιστερνή. Γι' αυτό και πάντοτε δεν αλαμβάνει τις υποθέσεις μας. Είναι δυνατόν, όσο σοβαρός δικηγόρος αν είναι, και μάλιστα όσο σοβαρότερος είναι, τόσο μεγαλύτερη αξίωση έχει. Να του πεις, πάρε, έχω μια σοβαρά υπόθεση. Σου δίνω όμως το ίμιση του φακέλου. Κρατώ και εγώ μερικά από την υπόθεση έγγραφα. Θα την αναλάβει? Δεν την αναλαμβάνει. Και ένα αν κρατήσει, δεν την αναλαμβάνει. Θα πρέπει ολόκληρο το φάκελο να το δώσεις, να του εμπιστευτείς και να τον πληρώσεις και αδρά από πάνω για να σου αναλάβει την υπόθεση. Και μπορεί και να σε πουλήσει στο τέλος. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά. Εφόσον σε έναν άνθρωπο και τα πιο έμπιστα, τα πιο εμπιστευτικά, τα πιο πράγματα που μπορούν να σε εκθέσουν σε κίνδυνο, του τα εμπιστεύεσαι, του Θεού δεν τα εμπιστευόμεθα. Κρατάμε πάντοτε. Γι' αυτό είμαστε και πάντοτε κουρασμένοι. Και οι πιο λεγμένοι χριστιανοί, που ως εκθέσεως και γνώσεως θα έπρεπε να είναι ελευθερωμένοι, θα έπρεπε να είναι έσφαρης καθημερινός και στα πιο σοβαρά θλίψεις που οι άλλοι θα έφταναν μέχρι αυτοκτονίας. Λέγεται κάποτε ότι ταξιδεύοντας ένας καθοδόν με έναν αραμπά, συνήθισε έναν ο οποίος πήγαινε φορτωμένος ένα τσουβάλι. Τον ελυπήθηκε μέσα στη ζέστη, σταμάτησε και του λέει: «Ε, ανέβα πάνω, ανέβα». Και ανεβαίνει επάνω για να τον ξεκουράσει τον άνθρωπο από το βάρος και από την οδηπορία, τις μεσημβρίες. Φωστόν είχαν ταξιδεύσει πολλή ώρα, σε μια στιγμή γύρισε πίσω να δει, είναι, κοιμήθηκε, τι κάνει. Και τι βλέπει ότι κάνει? ή το επάνω στο Αραβά, αλλά το τσουβάλι το κρατούσε στον ώμο του. Του φάνηκε τόσο περίεργο και αστείο, σταμάτησε και του λέει: «Ρε Χριστιανέ», του λέει, «εγώ σε πήρα απάνω να φύγει το φορτίο σου, να ξεκουραστεί. Έτσι το κουβαλά». «Ε», λέει, «φτάνει που πας σε μένα», λέει, «να μην πηγαίνει σε το φορτίο μου». Η λαρότητα, ξέρω, αυτό δημιουργεί. Αλλά πόσοι από εμά δεν είναι τέτοιοι? Πάσαν τη ζωή ημών, αλλά κράτα και ένα μυστικό. Μην το δίνει όλο. Δεν θα τα μπορέσει ο Χριστός, είναι πολλά. Είναι σαν μερικέ που λένε: «Μπορώ να βάλω πολλά ονόματα», λέει, στο αυτό. Γιατί άμα βάλει πολλά, πώς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο Χριστός. Κατάλαβες? Λίγα και καλά. Σ' άλλους μην τσουβάρει. Πώς τον φαντάζεσαι αυτό το Θεό? Πώς τον βλέπεις αυτό το Χριστό? Όταν βγαίνει στον ήλιο εσύ και ηλιάζεσαι, σε φωνάζει τον αλλονό να κρυφτούν και θα ηλιαστεί, εσύ μη σου πάρουν τον ήλιο. Να βγει έξω, το δικό σου δεν παίρνουν. Ο καθένας θα πάρει το δικό του. Και αν το κτίσμα του κάνει αυτό, ο κτίσης τι μπορεί να κάνει? Δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Το λέμε. Και δεν είναι μόνο εδώ, όπως θα συναντήσουμε, αν ο Θεός επιτρέψει να μιλήσουμε παρακάτω. Σε πολλές περιπτώσεις, πάσαν τη ζωή μου μόνο Χριστό παράδοσο. Ψέματα. Δεν το δίνουν. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό βγαίνουμε καραβοτσακισμένοι. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κυβωτός να παίρνει κοράκια και να αποδίδει κοράκια. Να παίρνει λιοντάρια και να αποδίδει λιοντάρια. Παίρνει κοράκια και αποδίδει περιστερά. Παίρνει λιοντάρια και αποδίδει πρόβατα. Αν δεν γινόμεθα πρόβατα και γινόμεθα χειρότεροι από κάθε εκκλησιασμό, είναι γιατί είμαστε πονηροί και όλα αυτά είναι απλώς για να γεμίζουν τον αέρα λόγια και όχι να γίνει κτήμα μας και όχι να γίνει ζωή μας. Ας μείνουμε μέχρι εδώ με τη χάρη του Κυρίου και θα επιστρέψουμε, αν επιτρέψει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην άλλη. Αμήν.